Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Bianka Belová Ostrov. Sobota 4. října, svátek svatého Františka. K plavbě jsme byli nachystaní už včera, když vál příznivý vítr. Ale pověrčivost námořníkům nedovolila vyplout v den ukřižování pádě. Neznám pověrčivější sebranku, než jsou námořníci. Je tolik věcí, které podle nich nosí smůlu. Třeba zrzaví lidé, pokud na ně nestačíte promluvit jako první. Taky jsem s kapitánem musel smlouvat, protože dva muži z mé družiny jsou ryšaví jako lišky. Před naloděním si museli zakrýt hlavu čepicí a všichni muži z posádky jeden po druhém jim nejdřív něco řekli. Že to nebylo nic pěkného, to asi ani nemusím psát. Kněží a jiné duchovenstvo taky nosí smůlu. Žena na palubě, ta má sílu zmařit celou plavbu. Nesmí se vyplout v pátek, ale ani ve čtvrtek, to je Thorův den. 2. srpnové pondělí je dnem, kdy byly zničeny Sodoma a Gomora, to taky nejde. Mořští ptáci nesou duše utonulých námořníků a proto se nesmějí zabít. Pískáním se přivolává bouře. Námořníci jsou neustále vydáni na milost všem živlům a tak lpějí i na tom nejdrobnějším obrázku jistot, který mají vytetovaný na těle, aby je o ně nikdo nepřipravil. Motivy tetování se liší podle toho, kudy se námořníci plaví, ale mají je všichni. Ti, kteří mají vytetované prase nebo slepici, věří, že kdyby loď ztroskotala a pán ze zhora uviděl v moři ta zvířata, která neumějí plavat, slitoval by se. Vzal by je do svých laskavých dlaní a položil je na pevninu. Kotva je symbol, co má námořníka, který by spadl přes palubu, udržet v blízkosti lodi. Obrázek větrné růžice má zase ztracené námořníky bezpečně dovést domů. Jak říkám, jsou pověrčivější než svíčkové báby. Proto jsme nemohli vyplout už v pátek, i když byl příznivý vítr a čekali jsme do soboty, kdy byla mořská hladina jako benátské zrcadlo. Plachty visely sklesle jak penis starého muže, takže je kapitán nařídil skasat. Naše briga Fortuna, stavěná na silný vítr, stála uprostřed moře, přilepená jako moucha v míse medu. Námořníci mají však ke své pověrčivosti důvod. Na moři už ztroskotala nejedna výprava. Vizigotský vojevůdce Alarich by mohl vyprávět. Vedl první barbarský kmen, který dobil Řím, avšak při následné plavbě do římských provincií v Africe jeho loďstvo ztroskotalo a Alarich brzy na to skonal.
Té noci spal Eufrázio ve své cele pro služebnictvo špatně. Před očima mu cválal perský kůň s vyděšeným sluhou, který netušil, že se s každým dalším úderem kopyt blíží záhubě. Celý spocený se Eufrázio zmítal na slamníku. Zanedlouho poté, co se mu podařilo usnout, ho probudil pocit tíže na hrudníku. Na kraji svého lůžka spatřil sedět ženskou siluetu s těžkými odhalenými prsy. Ženského démona. Sukuba. Vyrazil ze sebe slabý vzdech, jako by ho někdo zezadu uhodil do zad. Ve vzduchu cítil silnou vůni pyžma a nahnilých jablek. Sukubus z něj jedním pohybem strhl pokrývku a druhým na něj nasedl. Pronikavě vzdychl a zasténal, jako by v pekle obraceli nešťastníka na roštu. Eufrázio začal rychle odříkávat otčenáš. Jednou rukou se křižoval a druhou se snažil ze sebe démona odstrčit. Ten měl ale více síly a přirážel celou vahou svého nadpřirozeného těla. Ani všechna síla dospívajících svalů Eufráziovi nestačila, aby zastavil to nesnesitelné rytmické narážení a chrčení padlého anděla. Když Eufrázio vyvrcholil, jako by mu páteří projela rozžhavená dýka. Sukubus se odvalil a Eufrázio zachytil jeho skažený dech, puch, jaký se rozlije, když se rozhrábne hnůj. Démon se zvedl, zabalil se do jakéhosi rubáše a k Eufráziovu překvapení odešel dveřmi. Eufráziovi celé tělo stěžklo studem. Nedokázal ani zvednout ruku. Jakoby mu sukubus stále seděl na prsou. Znovu a znovu si přeříkával otčenáš, dokud se mu srdce znovu nerozběhlo a do plic se nevrátil vzduch. Jeho cela neměla okno a taky ani nešlo vyvětrat. Když vyšel do křížové chodby, zjistil, že venku je ještě neproniknutelná tma. Ale už bylo slyšet kohouta, jak si nesmělým kokrháním připravuje hlasivky. Hradní brána bude ještě zavřená. Eufrázio prošel do sadu s pokroucenými starými jabloněmi, z nichž nedávno sklidili úrodu jablek a uskladnili je v hradním sklepě jako ochranu před kurdějemi. Odsunul lať v plotě a protáhl se do klášterní zahrady. V kapli právě začínala jitřní mše svatá. Ještě nikdy předtím ani potom se Eufrázio tak horlivě nemodlil za spásu své duše. Když se vracel s tichlým hradním nádvořím, začínalo už svítat. Cítil se lépe. Jakoby ze sebe odvalil strom, jakoby se na něj beránek zase usmál. Když pak kněžně nesl k snídani prosné placky a studené maso, znovu ucítil zápach hnících jablek. Tak co pak si dělal v noci, Eufrázio? Zeptala se kněžna a spiklenecky povytáhla obočí. Nehřešil jsi? Eufrázio se znovu pokřižoval.